Kalambirdan gapiramiz.
Turkiya Milliy mudofaa vaziri Hulusi Akar rossiyalik hamkasbi Sergey Shoygu bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Turkiya harbiy idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Akar Ukrainada gumanitar vaziyatni normallashtirish, mintaqada tinchlik va barqarorlikni tiklash uchun zudlik bilan o't ochishni to'xtatish zarurligini ta'kidlagan. Shuningdek, u tinch aholini birinchi navbatda Mariupoldan jangovar zonadan quruqlik yoki dengiz orqali xavfsiz evakuatsiya qilish zarurligiga ishora qildi. Hulusi Akar Turkiyaning Ukrainaga insonparvarlik yordami yetkazilishi uchun har tomonlama yordam berishga qaror qilganini tasdiqladi. Turkiya vaziri Anqara mintaqada tinchlikni ta'minlashga hissa qo'shishda davom etishga ishontirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.